Удмуртияда 30-дан артык милли мәдәни оешмалар республиканың милли сәясәт министрлыгы канаты астында тупланган. Ел башында шушы милли оешмаларны искә яңа ел бәйрәменә бергә җыю инде гадәткә әверелде. 13 гыйнвар кичендә барлык оешмалар республиканың халыклар дуслыгы йортына бәйрәмгә җыелды. Ел саен бәйрәм үзенчәлекле төс ала. Үткән елларда зур залда оешмалар милли ашамлыклар әзерләп, шунда үзенчәлекле ярышлар оештырылса, быел һәр оешмадан кыш бабай һәм кар кызы өчен бәйге әзерләнгән. Анда һәр милләт үз халкының гореф-гадәтләре нигезендә тамаша күрсәтте. Удмуртлар оешмасыннан Тол бабай, Кыш бабай оешмалардан Әбрәр әгъзаны үз янына чакырып тамашмакларга җаваплар таптырды һәм үзенчәлекле бүләкләр тапшырды. Мари Мардова халкы җырлы биюле тамаша әзерләгән иде. Азербайҗан оешмасы вәкилләре алар халкы өчен яңа ел Нәүрүз бәйрәме булуын, төрки календаре буенча яңа елны 21 мартта каршы алуын җиткерде. Әмма шуңа да карамастан милләтләрнең яңа ел кичәсендә катнашырга карар кабул ителүләрен һәм алар бу уңайдан кызыклы сәхнә күренешләре дә әзерләгән. Татар оешмасыннан Кыш бабай һәм кар кызы Рөстәм Габдрахимов һәм Наилә Салахова үзләрен сынатмады. Кызыклы итеп, милли ризыгыбыз чәк-чәкне тәкъдим итте. Яшьләр осталыгын татарча биюдә күрсәтте.
Бу бик күңелле булды. Әйе. Безгә нык ашады бу бәйрәм.
Тагын шулай үткәрәбез дип
әйтәбез. Икенче елда.
Менә шундый бәйрәмнәр кирәкме соң? Төрле телләрдә менә җырлар, рус телендә, удмурт телендә, татар телендә бию, ну татарча бию булды. Хәзер менә алман телендә җыр яңгырады.
Кирәк, кирәк.
Әйе, кирәк. Менә монда утырып беләбез икенче культура турында, карайбыз аларның ничек кыш бабайлары, кар кызлары ничек карайбыз.
Тыңлыйбыз җырларны.
Әзерләнергә сезгә кыен булды соң? Матурын әйтереп, бип тә күрсәттегез.
Юк инде, дуслар булыштылар, кыен булмады әйе.
Сез менә шундый беренче чарада катнашасызмы, әле инде элек тә катнашканыбыз бар иде?
Юк, беренче, без беренче, әйе.
Иң яш инде мин, Кыш бабай булам. 7 яшлык Кыш бабай. Бөтенесенә илле.
Бабай.
Әйе, бабай.
Кыш малай.
Димәк, менә шундый кичәләрдә сез киләчәктә дә катнашырга әзер
әйме? Әйе.
Тагын менә нәрсәләр кирәк сезнең карашканда, бу бәйрәмгә нәрсә җитми тагын?
Кармын да җитмей. Бик кызу. Әйе, бик кызу.
Эреп китмәссеңме соң?
Мә, эрим инде утырып шунда.
Шушындый барлык милләтне берләштергән кичәләрнең кирәклеген дә билгеләде яшьләр. Айгөл Габдрахимова.
Айгөл, искечә яңа елны каршы алу чарасында монда төрле оешмалардан вәкилләр җыелганнар белән син ничек кабул иттең бу бәйрәмне?
Минемчә, әйе, мондый бәйрәмләр уздырырга кирәк. Монда бөтен милләтне дә бу бәйрәм дуслаштыра. Без бергә җыелабыз, бергә үткәрәбез шул яңа елны күңел иттереп. Бер-беребез турында күбрәк беләбез, бик ошады.
Кышбабайлардан кемгә өстенлек бирер идең?
Бөтен кышбабайлар да, бөтен кар-кызлар да бик нык ошады.
Милли оешма җитәкчеләре Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәнан Мирзаянов һәм татарларның мөхтәрияте рәисе Нәзирә Касимова да әлеге чараның мөһимлегенә басым ясады. Инде менә ничәнче ел рәттән милли сәясәт министрлыгы милләтләрне бергә җыеп чара уздыра.
Бу кабатлана торган бәйрәм булса да, һәр елны иҗади фикерләрен куеп, милли мәдәни оешмаларга бергә һәр вакытта яңа сылтаулар. Безнең менә быел карап торган вакытта беренче өлеше ул бигрәк тә театрализованный күренеш кебек, һәм инде яшьләрне күтәрә торган осталыкларын күрсәтә торган күренеш булды. Шуңа күрә бу чынлап та бәйрәм буларак кына түгел, безгә халыкларыбызның еш очрашу өчен мөмкинлеге аралашырга һәм бер-беребезнең күреп, өйрәнеп һәм тагын да инде яңа елга планнарны бергә төзергә чамалап, шуның өчен яхшы бәйрәм дип исәпләймен. Быел тарих елы дип атала. Шуңа күрә без тарихыбызда һәр бер кешене дә искә төшереп, көн саен онытмыйча ел азагына хәтле барырга тиешбез. Безнең каһарманнарны, батырларыбызны, шеберләребезне, әнкәләребезне, әткәләребезне барсын да Алла бирсә.
Күңелле узды бүген. Менә шул конкурс кар бабайларның да бик күңелле булды. Һәрбер халык чыгып, үзләренең гадәтләрен, үзләренең горур гадәтләрен күрсәттеләр. Ул бик кызык та, кирәк тә дип уйлыйм мин.
Аралашу һәр милләтнең милли ашларыннан әзерләнгән шәйле өстәл артында дәвам итте. Тантана залында милли кыш бабай бәйгесендә 11 оешма вәкилләре катнашса, шәйге өстәлләр урнашкан залда башка милли оешмалардан вәкилләр үзләрен күрсәтә алды. Милли ризыклар белән генә шикләнмәде алар, җырлар белән дә сыйлады.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.